Kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý krásný jarní den vám přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka. Tentokrát vám nabídnu nápady a recepty z mé nejnovější knihy, kterou jsem nazval Co mám zase sakra vařit? S cílem inspirovat všechny, kdo si onu titulní otázku kladou, a to není málo osob. Takže se můžeme těšit na britaňské galety nebo indické čapátý. V Arménii dělají placku, která se jmenuje laváš, ale budou i obyčejné palačinky nebo oblíbené langoše. A k tomu všemu vám přeji dobrou pohodu a klidný poslech. V dnešním prvním jarním kuchařském čarování pečeme různé placky a ty samozřejmě nebudeme jíst suché, něčím je také promázneme, případně také srolujeme a podobně. A první placky, které tady mám před sebou, tak říkajíc, tak to jsou britaňské galety. Já jsem o nich v kuchařském čarování už asi vícekrát mluvil, i o zážitcích z Británie, kdy jsem byl opravdu v takové té restauraci, kde dělali jenom galety a plnili je nejrozličnějšími surovinami, počínaje krájeným pečeným kachním masem a konče takovými speciálními šnečky, které sbírají místní na pobřeží a z těch černých ulit je vytahují a potom krátce pováří a vkládají do těch galet. Ale nebudu vám dělat takovéhle chutě, upečeme si nejprve tu galetu jako takovou. V podstatě to je obdoba naší palačinky. Ale správná galeta je z pohankové mouky, takže pokud byste je chtěli dělat, potřebujete mít pohankovou mouku. Ostatně to není v dnešních poměrech žádný problém, protože v běžných supermarketech i obyčejných obchodech často se pohanková mouka už běžně koupí. A pokud ne, stačí se trošku rozhlédnout, určitě ji najdete. A do 1/4 kila mouky dejte 1 vejce a přibližně 300 až 350 ml vody. 3 lžíce oleje, trošku soli, všechno to důkladně rozkvedlejte, rozšlehejte a potom už pečte na horké pánvi, nebo ve Francii na to mají takové ty desky kulaté, rozehřáté, na kterých rozetřou takovým tím dřevěným, jak to říct, hrablo bych řekl, že to je dřevěné, tak tady jen s tím krásně roztáhnout to těsto řídké po té ploše a upečete to během chvilinky. Ta galeta má být tenká. A dělal jsem také těsto, kde se dala jenom mouka a voda a trošku soli, bez vajíčka. A také to těsto drželo, když jsem tomu původně nevěřil. Takže pokud byste chtěli takovou galetu si udělat, tak stačí mít jenom vlastně pohankovou mouku, trochu soli a vodu. Případně do toho 1/4 kila mouky dejte 1 vajíčko a pokud dáte olej, tak potom nemusíte vlastně ani tu pánev příliš potírat tukem, když pečete ty galety, ale stejně tak to platí u palačinek. Když budu zadělávat řídké prostě tohle lité těsto na palačinky, tak vždycky do toho těsta dám na to 1 vejce přibližně ty 2-3 lžíce, můžou být i 4. oleje a zamícháte to, do toho rošleháte. A při tom samotném pečení ten olej jakoby se vypotí z toho těsta a když máte nepřilnavou pánev, tak opravdu není třeba přidávat dalšího tuku. Pouze na ten začátek. Malinko, dám malinko oleje a rozetřu to papírovou čerkou a je to. Takže tenká vrstva v pánvi nalitá, je upečená co by dub a potom ty palačinky, v tomhle případě, když pečeme galety, skládejte na sebe, protože oni jinak, kdyby zůstaly jedna vedle druhé ležet, a to se vám možná také už stalo, tak najednou po okrajích začnou osychat, když je to opravdu tenká placička nebo palačinka tedy, případně galeta, případně to může být i lokš z vařených brambor těsto, ostatně k tomu se možná za chvilku dostaneme, tak vždycky je dávám na sebe ty palačinky, oni se jakoby propaří, změknou pěkně a pak se s nima velmi dobře pracuje. tak to bychom měli galety. A já už jsem naznačil, jaké náplně by se do nich dali dělat, ale v té Francii, v té restauraci, kde jsem byl, tedy přímo v Bretani, tak tam to dělali tak, že vlastně tu galetu položili na plech, dali tam ty jednotlivé suroviny doprostřed, potom ty okraje ze čtyř stran vlastně přehnuli, a takže uprostřed zůstala ta galeta otevřená, ale vlastně ta náplň byla ze stran krytá částem, takže to vypadalo jako takové nezavřené psaníčko a doprostřed ještě při tom zapékání a dopékání, protože pak tu galetu takhle naplněnou vlastně ta paní domácí vrazila do trouby, měla tam takovou širokánskou pec jako na pizzu, a takže do té pece je tam dala, tam je nechávala rozpec a dopékat, potírala je po stranách ještě máslem a nakonec tam vyklepla vajíčko, takže uprostřed bylo v podstatě volské oko. A byla to velká dobrota s kouskem salátu, báječné jídlo. A těch náplní tam byla celá řada, to nechám už opravdu na vás, zase to budou masité, nebo bez masé, jenom se sýrem a nějakým tím vajíčkem, případně opečenou cibulkou. Tak a zmínil jsem slovenské lokše. O těch bývá řeč především na podzim, když pečeme husy, ale to těsto je velmi jednoduché, protože já mám to takhle v paměti, že se dají tři díly vařených brambor a jeden díl, to je takové dilema, jestli polohrubá mouka, nebo hladká, nebo hrubá, nebo jak namíchaná, ale polohrubá je univerzál, takže tři díly brambor vařených, oloupaných a jemně nastrouhaných nebo protlačených a potom 100 gramů nebo jeden díl na těch 300 gramů vařených brambor. Prostě poměr 3:1, jako když budu dělat italské ňoky, tak také mám ty 3:1 brambory a mouka. Tak tady. A takže takhle jenom obyčejné těsto a potom se to upečená, ta upečená placka, která ale není to lité těsto, takže se to rozvaluje a ta placka upečená se potírá rozpuštěným sádlem nebo husím sádlem nebo máslem a podobně. Takže já teda mám nejraději pečení na pánvi, ale pekl jsem takhle ty lokše i na plechu v troubě a také se vyvedly. A do třetice já jsem už v úvodu zmiňoval arménský lavaš. To je pružné těsto, které se udělá, potom se potře olejem, aby neosychalo a nechá se odpočívat. To je způsob, který používají mnohé národy na různé nejrůznější placky, ať už se jim říká čapátý a v Indii, anebo lavaš tedy v Arménii a jinak jinde. Nicméně to těsto, tady ten lavaš arménský je typický tím, že se přímo do toho těsta zapracují sezamová semínka. A místo vody se používá podmáslí a přidává se trošku cukru a soli. A takže to je vlastně jednoduchý recept. Když chcete mít opravdu ten pravý arménský lavaš, tak se používá mouka celozrná, řekněme 300 gramů, nějakých 50 gramů sezamových semínek a čtvrt litru podmáslí, trošku cukru a soli. A to všechno se samozřejmě zpracuje. A potom, to je ale důležité, to těsto se nechává třikrát takzvaně uzrát. To znamená, že se potře, jak jsem zmínil, olejem, aby na vrchu neosychalo a nechá se prostě v nějaké míse. A zase po hodině veme ta hospodyně tohle těsto, znova ho zpracuje, utuží, promíchá, prohněte a zas potře olejem a zas ho nechá ležet. A takhle se to opakuje dvakrát, až po třetí nebo to poslední třetí hnětení zase se nechá odpočinout a potom se teprve z tohohle těsta tvoří placky. Rozvalují se z toho placky, které se pečou v peci, v troubě, ale můžete pec i na pánvi nebo na nějakém tálu. A tohle těsto díky tomu sezamovému semínku je opravdu zajímavé, jako chutné. A ten já mám sezam rám, takže se to dá jíst opravdu samotné jako chleba. Ostatně právě v těch horách v Arménii se právě takovéhle placky pekly a potom vlastně se nechali uschnout a suché se potom lámaly do nějakého bychom řekl, v našich poměrech guláže nebo ragů. A byl vlastně příloha k tomu pokrmu, byl tenhle ten arménský chléb. Nebo placky, zvané lavaš. Tak já si myslím, že jsme si zaplackovali na začátek dostatečně, ale po písničce budeme plackovat dál. Akorát si vezmeme třeba v potaz placky, které se dělají z ovsa, a co říkáte, třeba takové lehce nakynuté, jako jsou lívance, tak se ve světě dělá spoustu zajímavých, řekněme, lívanců. Tak ty si dáme po písničce. V kuchařském čarování dnes plackujeme, ano, pečeme nejrůznější placky a teď mám pro vás slíbené tedy další placky nebo zajímavé, věřím, že zajímavé placky. Teď zrovna o víkendu jsme řešili s přáteli, jak se správně dělají kukuřičné tortily, když si chce někdo udělat takovou tu pravou mexickou a nechce kupovat tortily v krámě. No, je to jednoduché, ten recept mám originál od přímo Mexičanů a stačí, když vezmete 300 gramů kukuřičné mouky, 1/4 litru vody a trošku soli. A to prý je ta správná kukuřičná tortila upečená na nějakém, pokud možno čistém kusu plotny nebo plechu, pod kterým se topí. Takže takovýhle recept jsem dostal originál od Mexičanů. Kukuřičnou mouku také dneska běžně koupíte. Já, protože ta kukuřičná mouka tolik neváže, tak já se přiznám, že do toho k tomu přidám ještě lžíci bramborového škrobu. A opravdu stačí ta kukuřičná mouka, voda a udělat si měkké těsto. To je dost důležité, že to těsto nemá být žádné tuhé, jako je na nudle. Má být měkčí, aby šlo vyvolovat. A potom ten fígl zase je od Mexikánů, ale najdete ho určitě i na internetu, že se to těsto vyvaluje s pomocí, nebo nejlépe vyvaluje s pomocí potravinářské folie. Takže se vám nelepí na váleček, lepí se na tu folii a díky tomu to těsto potom snadno i z té folie, protože je jemňoučká tenka, tak se dá potom z té folie to těsto docela dobře stáhnout, sejmout. No a potom už pečete placku. Takže opravdu kukuřičné, jenom z kukuřice trošku škrobu a na 300 gramů přibližně 250 ml vody. Ono totiž je tohle vždycky sporadické, říct přesně ten recept, že třeba dáte na 200 gramů vařených brambor a 150 gramů kukuřičné mouky, jedno vejce a tolik tekutiny. Ale to prostě je vždycky záležitost spíš té praxe, protože každá mouka přece jenom trošku jinak váže vodu. A zvláště celozrná mouka potřebuje trošku víc napít nebo nasát té tekutiny než běžná, kterou kupujeme, třeba ta polohrubá pšeničná. Takže to, když řeknu 300 gramů mouky a 250 ml vody, neznamená, že je úplně dokonalý recept. Vždycky to chce doladit to podle té situace, podle toho, jak se to těsto chová. No a když už teda mám v puse, tak říkajíc tortily, tak každého hned napadne nějaká mexická pomazánka, nějaký něco do toho a la Mexiko. Tak těch možností je zase celá řada, ostatně stačí se podívat třeba jenom do mexické restaurace na jídelní lístek, ale já osobně do těchto tortil dělám nejradši pastu z červených fazolí a úplně běžně ty červené sterilované fazole jenom propláchnu, pak je dám do mixéru a rozsekám je v mixéru na pastu. A můžete k tomu už přidat smaženou cibulku anebo přimíchat sýr a podobně. A když teda to budu zapékat, tak aby ta náplň mi vlastně stuhla, tak do toho ještě zašlehám, zamíchám nějaké vajíčko a samozřejmě koření k Mexiku patří, takže to už nechám na vás. Ale opravdu z rozmixovaných fazolí vytvoříte krásnou pastu, kterou když něčím doplníte dalším, ochutíte ji dobře, tak je sama o sobě výborná jako pomazánka, natož potom jako náplň do nějakých tortil. Takže kterou další placku si dáme? No já jsem zažil, a teď nevím přesně, kde to v Itálii bylo už, ale v oblasti severní Itálie jsem zažil ke snídani v dolečky, které prostě byly úplně famózní a výborné. A říkali, to je tady, tady se to dělá, tady u nás to tady děláme. Myslím, že to bylo někde u Pordenone, nebo tak nějak, tak nějak. A tak mě samozřejmě zajímalo, z čeho ty vdolečky jsou. A zjistil jsem, že to kynuté těsto, ze kterých byly, bylo stejné, jako se dělá těsto na pizzu. Ostatně pizza je také placka, že jo? Co si budeme povídat. I když se zapéká potom s tím dalším potěrem a surovinami, takže se z ní stane takový koláč. Nicméně parmazánové placičky nebo vdolečky, já jsem tomu říkal parmazánové vdolečky, které čerstvé jsme dostali a na které jsme si dávali různé sýry a samozřejmě pršut a další dobroty, tak ty se dělají tak, že dáte kynuté těsto jako na pizzu. A tam teda mi říkali, že to dělají z celozrnné mouky, ale to už nechme Koňovi. Ale do toho těsta řídkého měkkého se přidá v poměru 2 díly těsta a 1 díl strouhaného parmazánu. A zapracuje se to do toho těsta na pizzu. A tohle to těsto se zase nechá chvilku odpočinout a potom se z něj dělají vlastně malé kulaté placičky a ty se pečou v troubě nebo v peci v podobě takových mír, ani bych neřekl bochánky, spíše jsou 3x propíchnuté nebo 4x propíchnuté takové lívanečky, ale jsou vypečené nebo upečené do zlatová, na vrchu malinko křupavé a uvnitř vláčné. A když to doplníte, Italové to samozřejmě potírají ještě buď olivovým olejem ochuceným, anebo máslem, tak je to opravdu dobrota. Ostatně já si pamatuju dobře, když jsme si jako skautíci a táborníci dělali placky, chlebové placky, opravdu jenom z mouky, vody. Když bylo, tak jsme do toho přidali trošku oleje nebo sádla nebo kus nějakého špeku a zároveň malilinko prášku do pečiva, to jsme takhle vozili sebou a upekli, udělali jsme si takovéhle těsto a to jsme potom pekli na ešusu, na víčku od ešusu jsme pekli na sucho si takovéhle chlebové placky a věřte mi, že to také byla velká dobrota a bylo to docela obyčejné. A když měl člověk kmín sebou, jakože jsem vozíval koření, tak ty placky byly ještě o kousíček lepší. A což takhle udělat si římské placky? Ty se dělají z litého těsta, které se zadělá z cizrnové mouky a pak už dávali na vás, jestli dáte kukuřičnou mouku nebo semolínu pšeničnou nebo dáte prostě běžnou pšeničnou mouku. Ale ten originální recept, který já mám teda, nevím, není z Říma, ale je to opravdu historický recept na římské placky, tak bylo 200 gramů cizrnové mouky a 100 gramů kukuřičné mouky a 300 ml, ať už to bylo kysané nebo sladké mléko. A do toho všeho 1 vejce a malinko droždí. A v tom receptu originálním byl ještě česnek a oregano, prostě koření v tom bylo. Ale nemusíte to kořenit, můžete. A takovéhle placky, nadýchnuté tím droždím, jsou opravdu výborné. Já tedy zase po zkoušce jsem do tohohle receptu doplnil ještě malinko bramborového škrobu, protože s tím těstem se potom lépe pracovalo a hlavně při tom pečení to těsto se mi tak nerozlévalo, bylo jako takové kompaktnější, takže ty lívanečky, protože můžem tomu klidně říkat římské lívanečky, se mi potom pekly. Ostatně, jestli si dobře pamatuju, takovéhle cizrnové lívanečky najdete i, myslím, v takovém polotovaru v našich obchodech. No a slíbil jsem v úvodu langoše. A když se řekne placka, tak ano, určitě, a určitě to není poprvé, když jsem dával k lepšímu můj recept na langoše, který mám od maďarského cukráře, nebo kuchař cukrář to byl, a krom toho, že jsme vypili trošičku pálenky spolu, tak mi dal několik originálních maďarských receptů, tak jak to v té lidové kuchyni se dělá. A takže má být pšeničná hladká mouka a jedna vařená brambora na 350 gramů. Takže já, když jsem si to potom vážil doma, tak dávám 350 gramů pšeničné mouky, a nějakých 120 gramů, prostě pořádná velká vařená brambora, samozřejmě hloupaná. A potom 200 ml podmáslí a půl kostičky, to znamená to nějakých 20 gramů droždí, a aby to kynulo, jednu lžičku cukru a trošku soli. A já teda si dělám nejdřív takový řičí kvásek s tou vařenou bramborou, podmáslím a polovinou mouky, do toho dám to droždí, cukr, sůl, nechám to vzejít a pak do toho přidám zbylou mouku a zase měkké těsto je podobně jako na pizzu, z něj potom vyválím kuličky, ty zase nechávám pěkně pomoučené a pod plátínkem pěkně nakynout a z těch kuliček nakynutých, nafouknutých, potom už jenom rozmáčknete, roztahnete na placku a šup s tím a smažíte v oleji. No ostatně langoše. No, nebudu komentovat langoše, které se dají koupit na různých při různých příležitostech na trzích a tak dál. Protože když si spočítáte, že potřebujete jednu bramboru, trochu mouky, podmáslí, případně jenom vodu, ani to podmáslí není třeba, ale je lepší, když je to podmáslí. Hele, je to, to těsto je tažnější, jak je to podmáslí kyselé, tak ono vlastně pro, jako zlepšuje tažnost toho, lépe se to pak vyvaluje a tvoří se ty placičky. Tak já si myslím, že jsem pro tuhle tu chvilku toho napovídal o plackách dost a dosti. Dejme si hudební mezichod a potom ty placky ještě leda s čímž doplníme, promažeme a podobně. Dnešní kuchařské čarování je ve znamení placek a já jsem vám slíbil před písničkou, že budu mluvit o náplních do placek. Ať už to bude zmíněná tortila nebo galeta a podobně, to už záleží na vás. I obyčejná palačinka se dá udělat jako zajímavá, výborná ňaminka. Představte si, že tu palačinku nebo placku jiného druhu, ale myslím tím tenkou placku, potřete studenou ovesnou kaší, která je trošku zředěná, aby nebyla tak hutná a hustá, tak ji vlastně namíchám se smetanovým jogurtem. A touhletou udělám vrstvu na tu palačinku té ovesné kaše. Do toho dám drobně nakrájené ovoce a všechno to stočím, sroluji, zavinu. A potom z toho nakrájíte ještě z té dlouhé palačinky nakrájíte takové úhledné válečky. A malinko na každý ten váleček dá, malinko posukrujete, nebo malinko zasněžit, jak já říkám, moučkovým cukrem. A potom vemete třeba malinu a nabodnete ji na napichovátko a tou jakoby připíchnete ji k téhleté palačince naplněné tedy tou ovesnou kaší a ovocem. Věřte mi, je to na sladko samozřejmě, ale je to famózní, výborné a pro děti jako pohoštění je to zdravé zároveň, protože tam je ovesná kaše, ale nikdo ji tam nebude hledat a každý to zbaští. Takže to jsme začali něčím sladkým, ale já mám rád takovou klasickou kombinaci tuňák vejce a trochu hořčice, případně majonézy lidového salátu, ale fígl mám, že vemete sezám, opražíte ho na pánvi a namícháte do toho ještě to sezamové opražované semínko. Ono to tam tak zavoní, navíc to tam tu a tam křupne. A pokud vám nevadí, tak dejte hořčici hrubozrnou, která v tom té směsi s tím vajíčkem míchaným a tuňákem udělá svoje. A pokud to chcete ještě polepšit, to je další takový fígl, tak dělám takzvanou placku na placku, kdy upeču, stejně mám, řekněme, základ, mám tortilu a upeču podobně velkou tenoučkou vaječnou omeletu. Tu potřu hořčicí, malinkom nebo hořčicí s majonézou, posypu tím sezamem, přidám na to kousíčky toho tuňáka, myslím tím z konzervy tuňáka, no a malinko salátu a pak to zase stočíte a máte z toho takový double wrap, protože jsou tam vlastně dvě placky na sobě. Ta jedna je vaječná a druhá těstová. No a další fígl, který jsem už mnohokrát vyzkoušel, tak je ten, že vezmete paštiku, pokud možno dobrou, vyšleháte ji s kysanou smetanou, oblíbenou a tím pádem vám vznikne takový paštikový krém. To totiž je vždycky důležité, když plníte nějaké tyhle ty placky, tady mluvím teď o plnění na studeno, tak vždycky je tam třeba mít něco lepivého, co vlastně do sebe zachytí ty ostatní suroviny. Takže mám tady tu paštikovou pěnu, tím to potřu a na to nasypu nebo nakladu šunku, sýr, případně nějakou zeleninu, teď bych dal na jaře řetkvičky klidně. A zatočím to a je to. A právě ta pěna z té paštiky mi to krásně drží pohromadě. Stejnou funkci může odvést i běžný vyšlehaný přírodní sýr a podobně. Dělal jsem také tortilu, kterou jsem plnil celerovým, jemný celerový salát, který byl slepený pastou z bílých rozmixovaných fazolí a přidal jsem do toho dary moře a trošku limetkové šťávy a ty dary moře byly krevetky a taková směs, takový koktejl, ale mohou to být samozřejmě jenom krevetky. A tak bych mohl pokračovat dál, můžete naplnit nakrájeným pečeným masem, ať už to bude gyros, anebo nějaké trhané, dnes populární trhané vepřové či hovězí maso. A také dělám rád náplň z klobásek, které vyloženě rozmašíruji a namíchám je do kysaného zelí a přidám skaramelizovanou cibuli. To je také velká dobrota. A tak bych mohl pokračovat dál a dál. A což potom to, když se dělají ty tortily teplé nejlépe, nebo nemusí to být tortily, můžou to být, jak už jsem zmiňoval, třeba obyčejné palačinky, nebo nějaké jiné placky, které lze rolovat, mohou to být i malé lívanečky, naplněné třeba cibule, česnek, syrový vajíčko, parmazán, případně můžete dát i šunka a špenátem a to všechno krásně zapečete. Nebo v létě mám rád samozřejmě, když se udělá taková ta houbová míchanice a zase se syrovými vajíčky, trošku strouhanky, petrželkou dá do takovéhle nějaké placky a zapeče se to. A vůbec nejradši mám játrovou nadívačku, takovou, kdy udělám drobně posekaná játra, osmahnuje s cibulkou, přidám k tomu strouhaný uzený sýr, vajíčko a zas to dám do těch palačinek, tortil a podobně a zapeču to. To je také velká dobrota. No, čas nám pomalu a jistě plyne a my jsme si nedali ještě nic sladkého. Takže si dejme písničku a po ní si dáme vlastně nepovedenou placku, protože to lze říci o císařském trhanci. Takže teď muzika a potom sladká placka ke všemu poničená. V kuchařském čarování teď budeme dělat Kaiserschmorn, čili trhanec. On se říká, že to je rakouský Kaiserschmorn, ale nedávno jsem zrovna s jedním tedy odborníkem, historikem tohleto rozebíral a v podstatě je to záležitost, která se připravovala v mnohých rodinách bez ohledu na to, jestli by rakouské nebo české tady na tom pomezí Rakouska a Česka v té ještě za doby Marie Terezie a podobně. A takže můžeme klidně říct rakouský Kaiserschmorn, ale český trhanec. Takže palačinkové těsto je základem, ale neměly by to být úplně obyčejné palačinky. Ten tradiční Kaiserschmorn by mělo být palačinkové těsto malilinko hustší než na ty lité tenké palačinky, téměř pařížské krép. Ale mělo by být malinko hustší a mělo by být nadlehčené sněhem ušlehaným z bílků a doplněné rozinkami, které předtím ležely v rumu, případně tuzemáku, můžeme říct. Takže takhle by mělo vypadat to těsto. A ta samotná palačinka, když se peče na pánvi, tak se peče, také se dělal ten Kaiserschmorn i v troubě na pekáčku, moje babička na to takhle vzpomínala, že to dělávali. Takže se peče pěkně zvolna v troubě nebo na pánvi v podobě trošku nadýchnuté prostě palačinky. Tenkrát tomu říkali amuleta nebo amoleta a podobně. A když se ta placka upekla, tak potom se vidličkami má roztrhat na menší kusy a až kousky. Zasype se to všechno krupicovým cukrem na té pánvi. A máslo se přidá a ten cukr se má nechat skaramelizovat a s tím máslíčkem on vytvoří takovou kašičku karamelovou, která se báječně nalepí na ty palačinky. No a to je ono. A v tu chvíli máte klasický kaiserschmarrn, který se má ještě cukrovat, doplnit kompotovaným nebo i čerstvým ovocem a určitě na rakouském dvoře ve Vídni dávali ještě třeba opražené mandle, stejně jako to dělám já. A pochopitelně doplnit to můžete ať už kouskem zmrzliny, nebo kysanou smetanou, nebo někdo radši ušlehanou, hutnou, krásnou šlehačkou. Takže to už nechám na vás. A ten recept prostě je základní jako na trošku hustší palačinkové těsto, kdy teda se dá říct, že dáte na 300 gramů hladké mouky, 2 vajíčka a dáte tam nějakých, no řekněme, 400 ml mléka. Ten kaiserschmarrn se nesladil, ale klidně to můžete trošičku osladit a někde do něj přidávali ještě rozpuštěné máslo. A potom tedy ze 2 vajec, tam dáte jenom žloutky a z těch 2 vajec případně 3 bílků ušleháte sníh, kterým to nadýchnete. No a hrstka rozinek do tohohle toho množství úplně stačí. Ale je třeba, aby ty rozinky byly změklé, macerované, takže já to dělám zpravidla tak, že vemu horký čaj, tím je zaleji trošku a pak teprve ten čaj malinko můžete slít nebo upít, já to tak dělám, a pak dáte trochu rumu, protože oni díky té teplé tekutině ty rozinky se krásně nacucnou. No, mohl bych mluvit ještě o třeba cizrnových plackách, které se dělají s arašídovým máslem a banánem a cizrnovou mouchou pochopitelně a dalších jiných v dolečcích, ale to si necháme na jindy, protože pro dnešek už stihneme tak akorát 7 tradičních tipů pro příští týden, čili kuchařský kalendář.
Kuchařský kalendář.
No, i když je půst, budiš, můžeme zhřešit a udělat si z mletého masa čevapčiči, co říkáte. Já už na ně mám dlouho chuť. A když se to pěkně ochutí, tak jako z ostré trošičku a cibuli a hořčici a vařené brambory. Není to nádherná představa? Určitě ano. No a rybu, na to nezapomeňte, minule jsme, jestli si dobře pamatuji, všelico tady klohnili, především ze sledů, tak já mám nápad, sice už jsme tu nějaká dneska jednou používali, toho z konzervy myslím, ale velice rádi děláme doma recept, který je podle jednoho slavného herce a moje žena ho někde našla v časopise už před lety. A jsou to makarony, případně můžete vzít i špagety, ale na tenhle recept prý to mají být makarony. A je to v podstatě, jsou to makarony s tuňákem a s takovým tím, nechci říct kečupovým, ale spíš tedy rajčatovou směsí a tuňáka do toho a případně i vajíčko. A no je to nádhera, je to dobrota. Tak třeba takhle. Luštěniny, tak cizrnová pomazánka zvaná humus, ta už byla připravována v kuchařském čarování nejednou a když máte nakládan jako sterilovanou cizrnu v plechovce, tak tuhle tu pomazánku uděláte docela snadno a nepotřebujete k tomu mít ani pastu tahína nebo tahíny, která se v těch receptech často uvádí, protože stačí, když tam dáte trošičku třeba sezamového oleje. Potom něco sladkého. No tak napadá mě, koupíte snadno a rychle listové těsto a můžete z něj udělat třeba jablíčko v županu. Já zrovna tuhle tu sobotu budu péct docela dost jablíček v županu pro své hosty ve Vrbnu při hostině, která se jmenuje Letem světem. Ostatně o ní vám povím příští týden v kuchařském čarování. Nezapomeňte na polévku, třeba taková polévka zeleninová s drožďovou zavářkou. Nemluvě o játrové zavářce. To je samo o sobě vydatná dobrota. A nakonec něco jenom tak rychle zapéct, tak třeba spařená brokolice, vejce, sýr, vařené brambory, zalijete to vajíčky ošlehanými se smetanou nebo s mlékem a ještě zase posypete na vrchu sýrem a je krásný oběd nebo večeře. No a na závěr něco, chtěl jsem říct se špenátem, ale napadlo mě, teď už jsou kopřivy, zvlášť tyhle ty teplé dny, které byly nedávno a teď zase, tak ty vytahujou ty kopřivy doslova do písmene o centimetr za den, tak někde na kopřivy a udělat si třeba takové palačinky naplněné kopřivami a hodně sýra dejte a dejte do toho třeba i nějaký kousíček klobásky nebo uzeniny. Tak to je pro dnešní kuchařské čarování opravdu už úplně všechno. Mnoho dobrých okamžiků, chutných radovánek, doušky klidu a taky trochu koření v podobě legrace nebo srandy, jak říkal pan Werich, vám přejí ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. Honza Simota vládnul rozhlasovou technikou a do mikrofonu už tradičně více jak 20 let mluvil kuchařský čaroděj Petr Stupka.